Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Tęsiame laidų ciklą skaitome Šventąją Teresę Avilietę – gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Primenu, kad skaitome jos gyvenimo knygą, kurią lietuviškai 2024 metais išleido katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šiandien šią knygą skaitau aš, jos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Turbūt tie, kurie klausėtės praeitos laidos, jau žinote, kad iš tiesų pačios Teresės knygą mes jau perskaitėme. Paskutinis skyrius, jos palydimasis laiškas, kaip tik tai buvo perskaitytas praeitoje laidoje. Na, o dabar va dar dvi laidos mums liko, tai jose mes kalbėsime apie priedus. Tai vieną iš priedų mes jau perskaitėme praeitoje laidoje, tai buvo Šventojo Jono Aviliečio laiškas. Bet dabar šiandien mums teks susipažinti su tokiu oficialiu atsiliepimu, kurį apie Teresės gyvenimo knygą parašė inkvizicijos konsultantas dominikonas tėvas Domingas Baniesas. Ir dabar šitame priede taip ir pavadinta, kad tai yra cenzūra, nes cenzūros vardu būdavo vadinamas tas būtinas rekvizitas, būtinas atsiliepimas, kurį inkvizicija užsakydavo kompetentingiems asmenims, ekspertams, jeigu gaudavo skundą dėl kažkokio tai kūrinio, dėl kažkokio tai veikalo. Tai paprastai užsakydavo dviems tos srities žinovams parašyti atsiliepimus ir juos vadindavo tuos atsiliepimus žodžiu cenzūra. Tai čia mes ją, šitą žodį išlaikėme. Tai dabar tame, ką aš ką tik pasakiau, yra du žodžiai, kurie mums veikia tiesiog kaip raudonas skuduras jaučiui, nes žodžiai inkvizicija ir cenzūra yra tokie mūsų truputį, stipriai demonizuojami. Iš karto vos juos išgirdę, mes nusiteikėme, kad bus kalbama apie kažką labai negatyvaus. Tai šitoj vietoj pirmiausiai prieš pereidama prie šitos tikrai labai įdomios tėvo Domingo Baniesio cenzūros, noriu jums gal šiek tiek sugriauti tą tokią iš ankstinę nuostatą, kad jūs geriau įvertintumėt šitą atsiliepimą. Nes jeigu dabar iš karto mes skaitytume šitą atsiliepimą, tai galbūt jūsų iš ankstinė nuostata sutrukdytų jį priimti. Taigi pirmiausiai, gal apie cenzūrą pasakysiu. Tai 16 amžiuje vyko toks didžiulis dvasios pakilimas. Nes įsivaizduokit, per 16 amžių vien ispanų kalba buvo parašyta 3000 originalių knygų apie dvasinius ieškojimus, originalių dvasinių knygų. Tai yra labai daug, nes tuo metu tik tai nedidelė visuomenės dalis apskritai mokėjo skaityti, o ką jau kalbėti apie rašymą. Buvo tikrai nedaug išsilavinusių žmonių. Čia mes kalbam, universitetą gal buvo baigę kokie 10%. Tai čia dar aš taip labai per virš sakau. Tai dabar šitoj vietoj, matote, tuo metu vyravo kiek kitoks požiūris į tai, ką galima žmogui duoti, skaityti. Tai dabar žiūrėkit, jeigu mes norėtumėm palyginti su mūsų laikais, tai aš va šitą knygų leidybos priežiūrą palyginčiau su dabartine sanitarijos ir higienos priežiūros tarnyba. Nes mes, matot, mūsų laikais, mes labai rūpinamės tuo, ką mes dedame į savo kūną. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs norėtumėte atidaryti kokią nors maitinimo įstaigą, tai jūs turėtumėte gauti oficialų leidimą, ten ateitų komisija ištirtų, ar tikrai čia jūsų toj įstaigoj higienos, sanitarijos ir maisto produktų kokybės, reiškia sąlygos, ar sąlygos atitinka reikalavimus. Ką tai reiškia? Kad mes manome, kad kūnas pats negali atsirinkti. Dėl to iš išorės kažkas turi patikrinti tai, ką mes dedame į savo kūną. Netgi ne mes patys, bet kažkas iš išorės turi ateiti ir patikrinti, kad būtų tikrai kokybiškos paslaugos teikiamos kūną maitinančiose įstaigose. Bet mūsų laikais, motyvuojant žodžio laisvę, sielai galima pateikti bet ką. Galima pateikti labai gerus dalykus ir daugybę šlamšto. Ir kai šiuo metu interneto dėka, o dabar dar dirbtinis intelektas prisideda, tai yra generuojama tiek visokiausių turinių, kad geri dalykai gali tiesiog paskęsti šlamšto jūroje. Ir kai mes norime per savo akis ar ausis pamaitinti sielą, tai mums reikia labai gerai atsirinkti, ką mes ten dedam. Nes matot, mes pavyzdžiui dabar netgi kai maistą perkam, va žinot, va tos etiketės, kur labai labai smulkiom raidytėm daug visko būna prirašyta. Nu šiaip tai ir paskaitom kartais, va jeigu kokį naują produktą perki, nu tu tikrai paskaitai, ar ten kokių konservantų per daug neprikrauta, ar ten dar kažkokių, tai ten saldiklių, gaiviklių, aromatizantų ir taip toliau, ar ne? Mes tą smulkų šriftą paskaitom. Bet kai mes kažką tai žiūrim ar kažko klausomės, ar mes tą smulkę informaciją, smulkių šriftų parašyti, ar mes pasižiūrim. Nes matot, šiais laikais jokio išorinio organo nėra, kuris pasirūpintų sielos maisto kokybę. Ką mes kraunam į kūną, tai šituo labai rūpinamasi. Bet ką mes duodam sielai, nesirūpinama visiškai. Tai dabar žiūrėkit, Teresės laikais buvo atvirkščiai. Ir šiaip tai 16 amžiaus antroji pusė gal netgi buvo persistengiama su tuo, su ta didelė kontrolė, reiškia maisto, kuris buvo dedamas vat, būtent į žmogaus sielą. Jau ten 59 metais, čia turiu galvoj 16 amžių, netgi buvo išleistas ten draudžiamų knygų indeksas, kur pakliuvo ir kai kurios nu, tikrai labai geros knygos, kurias paskui išteisino, išėmė iš to indekso. Ir Teresės vat knyga buvo tyriama. Pati Teresė labai skundėsi, kad tuo metu atėjo jos celę ir išsinešė visas gimtąją kalbą parašytas dvasinės knygas, o jinai lotiniškai nemokėjo skaityti. Sako, viešpatie, ką aš dabar darysiu? Aš net susikaupt, be knygos nesugebu. Ir tada vat Dievas atėjo į pagalbą jai. Bet mes apie tai jau kalbėjom, tai dabar nesikartosiu. Tai tik tai noriu pasakyti, kad turėkit galvoj, kad tuo metu valstybinė tarnyba visiškai nesirūpino tuo, ką žmonės valgo. Valgykit jūs ką norit. Bet tuo, kas būdavo pateikiama žmogaus sielai, tuo rūpinosi labai atidžiai. Reiškia, buvo draudžiamų produktų sąrašas sudarytas. Kiekviena naujai leidžiama knyga turėdavo turėti savo cenzūras, ne vieną, bet keletą atsiliepimų kompetentingų žmonių. Dar daugiau, jeigu kažkas norėdavo mokyti, pavyzdžiui, sakyti pamokslus, arba kad ten surinkti kažkokią tai grupelį ir ten dvasinėm pratybom užsiimti kažkokiom, tai tas žmogus turėjo būti baigęs mokslus, minimum 4 metai mokslų. Dėl to būsimam šventajam Ignacui Loyolai kilo labai dėlių problemų, nes jisai norėjo užsiimti sielovadą dar nebaigęs mokslų. Ir kelis kartus stipriai nudegė dėl to, buvo suimtas arkivyskupo tarnybos. Taip pat tai buvo labai rūpinamasi sielos dalykais. Dar daugiau, netgi patys rašytojai, kokybiški rašytojai, reikalavo cenzūros. Vienas iš jų yra Cervantesas, Miguelis Cervantesas. Jeigu jūs atsiversi Don Kichoto pirmos dalies, tuoj pasakysiu, 48 skyrių, tai jūs pamatysit, kad jis ten kalba apie komedijas. Dabar tais laikais komedija būdavo vadinamas bet koks vaidinimas. Teatro, reiškia, teatro pjesės. Ir jisai žiūrėkit, kalba. Jeigu kalbėsime apie dieviškasias komedijas, čia jisai nu, išsako savo nuomonę vieno personažo lūpomis. Kiek netikrų stebuklų jose mėgdžiojama, kiek apokrifinių ir blogai suprastų dalykų, kai vienam šventajam priskiriami kitos stebuklai ir net žmogiškose komedijose drįstama stebuklus daryti. Gerai sutvarkytose respublikose visos šios blogybės liautųsi, jeigu dvare būtų paskirtas protingas ir nuovokus žmogus, kuris visas šias komedijas ištirtų, prieš suvaidinant viešumoje. Ir kad be jo patvirtinimo, antspaudo ir parašo nebūtų leidžiama vaidinti, rašo Cervantesas. Tai jisai prašo griežtesnės cenzūros. Ir tada sako, kad nu tokiu būdu, kai nėra cenzoriaus va tokio patikimo, visokios blogybės pradeda iš šito sielos maisto kilti. Kokios blogybės? Kad tas maistas nieko nepamoko, apgauna, pastumėja į ydą. O ne į dorybę, skatina dykinėti, ugdo vulgarumą, kėsinas į garbingų žmonių gerą vardą, dirgina žemas aistras. Tai čia dabar aš tiesiog sukonspektavau, patys paskaityti galite Don Kichote, bet ar jums šitie visi priekaištai neprimena to, ką mes dabar vartojam viso to greito sielos maisto? Ir dabar čia tiesiog atėjo į galvą, matot, su ta cenzūra. Vienas konkretus atvejis dabar Ispanijoje, tiesiog, kad jūs pagalvotumėt, nes tikrai, vat šituo atveju man norisi cenzūros. Dabar žiūrėkit, atvejis yra toksai, kad 2025 metais viena Ispanijos leidykla jau buvo išspausdinusi knygą, autorius yra Luis G. Martin, vadinasi, neapykanta. Dabar tos knygos turinys yra toks, rašo apie konkretų asmenį, tai yra biografija apie tikrą įvykį. Dabar žiūrėkit, koks įvykis. Apie José Bretoną, kuris yra įkalintas iki gyvos galvos dabar, nes 2011 metais nužudė du savo vaikus, norėdamas atkeršyti savo ex, ar ne, savo draugiai. Tai dabar žiūrėkit, tokia knyga, vadinasi neapykanta ta knyga. Ir viena nepilnamečių prokuratūra paprašė nepublikuoti šitos knygos. Dabar Barcelonos teismas atmetė šitą prašymą. Ir galiausiai nepilnamečių prokuratūra apeliavo. Tai dabar apeliacinėme teisme yra šitas skundas, bet leidykla vienašališkai nutarė kol kas neplatinti. Dabar žiūrėkit kodėl. Iš pagarbos nužudytų vaikų įvaizdžiui. Ir dėl to, kad neatsiklausta va tos jų motinos. Ne dėl knygos turinio. Tokiu atveju. Ar jūs norėtumėt, kad tokia knyga būtų prieinama bibliotekų lentynose galų gale knygynų? Tai va čia cenzūros yra tokia sudėtinga situacija. Kas dėl cenzūros. Tai va, tai Teresės laikais buvo labai kontroliuojamas sielos maistas. Ir inkvizicija buvo tas organas, kuris kontroliavo šitą maistą. Tai dabar, kai sakau inkvizicija, tai jūs neįsivaizduokite to baubo, kurį mumyse sukūrė 500 metų vykdytas informacinis karas prieš Ispanijos bažnyčią ir prieš pačią Ispaniją. Nes matote, mūsų laikais dar sovietmečio yra labai gajus palikimas, sovietmečio istoriografija, aš dabar rašau kabutėse, nes yra tiesiog ignoruojama labai daug faktų. Ir didelė dalis to, ką mes manome, kad mes žinome apie inkviziciją, iš tiesų yra paprasčiausias melas. Tai dabar, kas norėsite daugiau apie tai sužinoti, pasieškokite internete, yra esu paskelbusi straipsnį Bernardinai LT apie inkviziciją, o dabar šitoje laidoje, kad neužtęsčiau, nes pasižiūrėkite, dabar įvadas į tėvo Domingo Baneso cenzūrą užims pusę laidos, taigi čia yra siaubas. Nu, bet matot, be šito tokio įvado aš negaliu jums perskaityti, pateikti šito teksto. Tai va, tai kas norėsit, pasidomėsite, paskaitysite internete, yra mano tekstas Bernardinai LT, kaip tik tai apie tą inkvizicijos juodąją legendą. Tai tik labai trumpai noriu pasakyti, kad jums būtų kaip pavyzdys, kad mane pačią užvedė ant tos minties, tai, ką aš perskaičiau vat šituose šventuose autoriuose, kurių tekstus verčiu ir apie kuriuos rašau biografijas. Nes aš pati nustebau, kodėl Šventas Ignacas, Teresė Avilietė, Kryžiaus Jonas, kodėl jie nebijojo inkvizicijos. Tai dabar tiesiog vat jums kaip pavyzdį paskaitysiu, tai laike yra ankstyviausias Šventas Ignacas, tai jeigu mes atsiversime jo piligrimo pasakojimo 86 skyrelį, tai mes čia pamatysim, kas vyko 1535 metais Paryžiuje. Tai tuo metu Teresė dar tik buvo įstojusi į savo į tą vienuolyną įsikūnymo, dar jos laukė visas ilgas kelias, ar ne, buvo 20 metų ir jinai dar turėjo praeiti ilgą 20 metų ieškojimą, kol galiausiai vat prie iki steigimo ir buvo parašyta va šita knyga gyvenimo, kurią mes ką tik perskaitėme. Taigi, 35 metais Paryžiuje Šventas Ignacas baigė mokslus ir dabar jau tikrai galėjo, turėjo teisę eiti prie sielų ir jas gydyti. Čia kaip gydytojas turi gauti licenziją, jeigu ne, tavęs prie sielų neprileidžia. Kaip dabar prie kūno tavęs neprileidžia, jeigu tu neturi gydytojo išsilavinimo. Tai va tas pats būdavo tais laikais 16 amžiuje su sielos dalykais. Tu negalėtum būti šiais laikais, pavyzdžiui, kaip dabartiniai mūsų influenceriai, ten kokie raganos oficialios, gydytojos kažkokios, tai ten šamanės, mano močiutė sakydavo, šaptūnai, šaptūnės. Tai jie neturėtų teisės užsiimti, jiems reikėtų licenziją gauti, leidimą, turėti išsilavinimą kažkokį. Pagal 16 amžiaus reikalavimus. Jeigu net dėl kūno gydymo tu turi gauti leidimą baigti mokslus, tai kaip tave prie sielos be jokio popieriaus prileis, be jokios garantijos, kad tu ten nepridarysi baisių dalykų, ar ne? Matot, mes įsivaizduojam, kad siela pati gali apsiginti. Vargu ar gali apsiginti. Jeigu mes visą laiką jai kišam tą greitą į maistą, nu tai siela nutunka ir ten cholesterolis sieloj pakyla ne mažiau negu kūne pakyla, kai mes greitą į maistą valgom. Nu bet čia vėl dabar nukrypau į šalį. Taigi, 35 metai baigė mokslus Paryžiuje Šventas Ignacas, ruošėsi grįžti į Ispaniją ir dabar žiūrėkit, kas atsitinka. Jis čia rašo apie save trečių asmenį. Rengdamasis išvykti, piligrimas sužinojo, kad buvo apskūstas inkvizitoriui ir jam užvesta byla. Dabar turėkit galvoj, kad kai gaudavo skundą inkvizicija, tarp kitko į anoniminius skundus nekreipdavo dėmesį, būtinai turėjo būti pasirašytas skundas. Bet tada pradėdavo prieš teisminį tyrimą. Atsiliepimus surinkdavo, apklausdavo, ištirdavo įrodymus, ar ne, tai va čia būdavo byla, bet dar ne procesas. Tai Terese buvo apskųsta 3 kartus. Ir visus 3 kartus baigėsi va tokiu prieš teisminiu tyrimu, nu tiesiog nerado nusikaltimo sudėties, pavadinkim taip, inkvizitoriai. Tai va čia Ignaco yra ta pati situacija. Rašo, išgirdęs, kad jam užvesta byla ir matydamas, kad jo nekviečia, pats nuėjo pas inkvizitorių. Jam pasakė, ką buvo girdėjęs ir kad ruošėsi išvykti į Ispaniją, bet kad turi bendražygių. Jo paprašė padaryti sprendimą. Inkvizitorius patvirtino, kad jis tikrai buvo apskūstas, bet nemanė, jog čia būtų svarbus dalykas. Vien tik norėjo pamatyti jo dvasinių pratybų raštus. Jos peržiūrėjęs labai išgyrė ir prašė piligrimų palikti jam kopiją. Šis taip ir padarė. Nepaisant to, atkakliai prašė tęsti bylą ir paskelbti nuosprendį. Kadangi inkvizitorius vis atsisakinėjo, Ignacas atėjo su notaru ir liudytojais į jo namus ir visą tai surašė. Tai čia mato, jisai tiesiog Ignacas prieš išvykdamas į užsienį norėjo turėti raštu parašyta, kad inkvizitorius jam neturi jokių pretenzijų, norėjo apsidrausti. Bet kaip matot, visiškai nebijojo ir pats prisistatė, reikalaudamas paskelbti nuosprendį. Dabar pažiūrėkim Teresė. Mes jau apie tai skaitėme 33 skyriuje, apie tai, koks buvo Teresės požiūris į inkviziciją. Taigi, ateidavo pas mane labai įsibaiminę bičiuliai pasakyti, kad gyvename sunkiais laikais ir kad kas nors galėjo kreiptis į inkvizitorius ir mane kuo nors apkaltinti. Tai matot, ta tokia baimės atmosfera tikrai egzistavo, nes buvo labai atidžiai tikrinami tie visokie regėtojai, ekstazės patiriantys ir Teresė tuo metu dar neturėjo patvirtinimo, nu, kad čia tikrai iš Dievo ateina tie dalykai. Tai dėl to sako, nu, tave kai patikrins inkvizicija, tai čia bus blogai. Reiškia, buvo baiminamasi va tokio apskundimo, kad kažkas ne tą nuklausė, ne taip suprato, paskui perdavė, va čia kai buvo Jono Biliečio atvejs, nes jisgi buvo apkaltintas, paskui išteisino, nes sako, nu, čia neteisingai suprato tavo žodžius. Tai va ir Teresė atėjo, ją perspėjo, sako, tu taip drąsiai nekalbėk. Ir žiūrėkit jos reakciją. Mane tai pralinksmino ir ėmiau juoktis, nes šito niekada nebijojau. Gerai save pažinojau, kad tikėjimo dalykuose būčiau verčiau mirusi 1000 mirčių, negu ėjusi prieš kokią bažnyčios apeigą ar šventojo rašto tiesą. Ir pasakiau, kad dėl to nebijotų, kad būtų be galo blogai mano sielai, jeigu joje atsirastų bent vienas dalykas, dėl kurio turėčiau bijoti inkvizicijos. Ir jei manyčiau, kad tokio esama, pati ten nueičiau, o jei būčiau apšmeišta, tai viešpats mane apgintų ir likčiau laimėjusi naudos. Mato, Teresė žinojo, kad tuo metu inkvizicijoje, kad tikrai dirbo labai kompetentingi asmenys. Geriausiai išsilavinę ordinai ten turėdavo, kaip tik tai va, darbuotojai būdavo kilę iš geriausiai išsilavinusių ordinų. Tai buvo dominikonai ir jėzuitai tuo metu. Tai dabar dar vienas dalykas, vat, sakykim, kurio mes paprastai nelabai žinom, kad, kaip sakiau, va, tam prieš teisminiam tyrimui inkvizitoriai tiesiog pavesdavo tyrimą ištirti, parašyti atsiliepimą kokiam nors kompetentingam žmogui. Tai pavyzdžiui, Kryžiaus Jonas, nu tikrai be galo dvasingas žmogus, įsimylėjėlis poetas, jis yra rašęs. Va tokias konsultacijas inkvizicijai kai kuriais atvejais, nes nugalėjo žmonių būti ir neteisingai apkaltintų, apskūstų, tai reikėjo atsirinkti. Ir va dabar turėkit galvoj, kad inkvizitorių nu, tikrai nebuvo taip gausu, kaip mes galim sugalvoti. Žiūrėkit, Teresės laikais Ispanijoje gyveno maždaug 7 milijonai gyventojų ir veikė 23 inkvizicijos tribunolai. Kiekviename iš jų dirbo 2 inkvizitoriai. 7 milijonams žmonių 46 inkvizitoriai. Tai yra tikrai nedaug. Ir dabar per tuos 300 metų, 350 metų, kiek veikė inkvizicija, buvo ištirta nu beveik 45 tūkstančiai bylų. Ir jos yra puikiai suprotokoluotos, išsaugotos iki mūsų dienų. Ir dabar yra nu, tikrai daug tyriama, daug tyrinėjama, tie archyvai yra atviri tyrinėtojams. Ir pavyzdžiui, nu, kad jūs neįsivaizduotumėt kažkokių tai baisybių, turėkit galvoj, kad mirties bausme užsibaigė tik tai 1,8% bylų. Tai yra labai mažai kaip tais laikais. Tai čia yra visiškas mažmožis. o kankinimai taikyti 2% tik tai bylų. Nes patys inkvizitoriai vengdavo taikyti kankinimus, nes sako, nu, iš skausmo žmogus bet ką pasakys. O čia buvo žmonės, kurie ieškojo tiesos. Ir kadangi ieškojo tiesos, tai ir užsakydavo atsiliepimus, užsakydavo cenzūras ypatingai kompetentingiems žmonėms, ypatingai patikimiems. Kaip šituo atveju užsakė tais laikais labiausiai išsilavinusiam, labiausiai gerbiamam dominikonui, Domingui Baniesui. Dar daugiau. Šitas Domingas Baniesas buvo Teresės nuodėmklausys. Žiūrėkit, va čia, kur mes skaitėm 40 skyriuje, nu čia pati pabaiga, 24 poskyris, Teresė rašo, sako, reiškia, adresatui gyvenimo knygos, jeigu kažką matysit blogai parašytą, suplėšykit, sudeginkit, sako, bet prieš tai, va tai, kas blogai parašyta, parodykit mano nuodėmklausiams kitiems, tarp tų kitų nuodėmklausių, buvo Domingas Baniesas. Žiūrėkit, va Teresė pacituosiu. Tačiau palaimintas būtų mano vargas rašant, jeigu bent tą vienintelį kartą pataikiau pasakyti, ką nors dėl ko bus pašlovintas Viešpats. Tada laikyčiau, kad man užmokėta. Nors jūsų malonybė vėliau tą ir sudegintų. Bet nenorėčiau, kad taip nutiktų, kol to nepamatė 3 žmonės, kurie jūsų malonybė yra žinomi. Vienas iš jų yra Domingas Baniesas. Teresės nuodėm klausys. Ir tiek patikimas, reiškia, Teresė taip norėjo, kad vat būtent jos klaidos būtų parodytos vat tokio kalibro žmonėms, kad jie ją pataisytų. Štai kodėl jinai nebijojo inkvizicijos. Tai dabar, vat matot, darydama šitą ilgą įvadą prie jau laidos vidury. Tai primenu, kad jūs klausotės laidos iš ciklo Skaitome šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Ir kad skaitome jos gyvenimo knygą, kurią lietuviškai 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Šiandien su jumis esu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Tai dabar jau einame skaityti tėvo Domingo Banieso tekstą. Taigi, dabar žiūrėkit, vienas įdomus dalykas. Teresė savo knygą užbaigė 1565 metais. Dabar šita cenzūra yra pažymėta 75 metų data, parašyta 10 metų vėliau. Kodėl? Nes po to, kai Teresė parašė šitą gyvenimo knygą ir greičiausiai rankraštis buvo jau parodytas Domingui Baniesui, per va šituos 10 metų, kiek praėjo, Teresė įsteigė dar keletą vienuolynų ir turėjo nelaimę patekti į vienos didikės nemalonę. Tokia hercogienė Pastranos kunigaikštienė, tokia Ana buvo. Čia galite paskaityti mano knygoje 17 šventos Teresės miestų, kas ten Pastranoje kokie įvykiai dėjosi. Bet čia sutrumpinant, šita ponia, keršydama Teresiai, apskundė inkvizicijai Teresės gyvenimo knygą. Ir tada vat jau inkvizicija turėjo imtis, turėjo reaguoti. Ir pavedė šitą knygą ištirti, jau oficialiai pavedė tėvui Domingui Baniesui. Jis jau buvo tą knygą skaitęs prieš 10 metų, bet dabar gauna oficialų pavedimą ją ištirti. Ir paskui, vat netgi irgi labai čia toks įdomus dalykas, kurį aš pat irgi sužinojau, kai verčiau knygą iš tėvo Salvadoro Roso įvado, kad pasirodo, kad dar vėliau praėjus dar 10 metų, jau po to, jau kai ėmėsi Luisas de Leonas ruošti pirmąjį Teresės knygų leidimą, kad jos būtų išspausdintos, tai tada tėvas Baniesas savotiškai atitaisė savo šitą cenzūrą, bet ne visai atitaisė, nes per 10 metų situacija gali pasikeisti. Tai čia vat pasižiūrėkite, Luiso de Leono laišką mes skaitysime kitoje laidoje, tai dabar čia prie jos neįsiu. Reiškia, knygos buvo išleistos 1588 metais ir kas pasikeitė per tą laiką? Va tarp 75 ir 88. Teresė mirė 82 metais. Ir dabar, kai žmogus miršta, tai situacija pasikeičia, nes žmogaus gyvenimas jau yra kaip užbaigtas sakinys, padėtas taškas jo gale, ir tada jau apie žmogų ir jo gautus apreiškimus jau galima laisviau kalbėti, nes mes jau matome, kokie buvo šitų Dievo malonių poveikiai to žmogaus gyvenime iki galo. Nes matot, iki paskutinės akimirkos žmogus, turintis laisvą valią, jisai gali nusigręžti nuo Dievo, turi tokią galimybę. Dėl to šventaisiais niekas, šventuoju niekas yra neskelbiamas, kol yra gyvas. Tik po mirties, kad ir koks ten gyvenimas būtų, ar ne, ypatingas. Taigi, ir dabar jau, kai knyga išėjo, tai tada vat Baniesas pasiskundė, kad tėvas Luisas neįtraukė jo cenzūros į savo tą leidimą. Nes matot, Baniesas 75 metais patarė knygos neviešinti. Ir štai po 10 metų knyga viešinama ir tėvas Baniesas įsižeidžia. Nu, natūralu. Nu, negalėjo gydėti cenzūros, kur sako, aiškiai nespausdinkit, ar ne? Tad dabar žiūrėkit, rašo Baniesas. Čia jau dabar 91 metais. Knygos gale keliuose tuščiuose lapuose šis liudytojas išsakė savo nuomonę ir cenzūrą, kaip galima rasti originale parašytame pačios motinos Jėzaus Teresės ranka, pagal kurį, kaip teigiama, buvo išspausdintas tas, kuris išplito viešumoje. Ir šis liudytojas džiaugsis, jeigu draugė bus išspausdinta ir jo cenzūra. Tai jis čia tarsi jau ir sutinka, kad būtų spausdinama. Tai turėkit šitą galvoje, kad tai, ką Baniesas parašė 75 metais, buvo parašyta dar iki Teresės mirties. Tai buvo kitos sąlygos. Tai dabar pasiklausykim jo. Peržiūrėjau ir labai atidžiai šią knygą, kurioje Jėzaus Teresė, vienuolė karmelitė ir basųjų karmeličių steigėja, nuoširdžiai išpasakojo viską, kas vyksta jo sieloje, įdant būtų pamokyta ir vedama savo nuodėmklausių. Ir knygoje niekur neradau nieko, ką vertinčiau kaip blogą mokymą. Greičiau minima daug dalykų tapsiančių labai gerų pavyzdžių ir perspėjimų žmonėms, užsiimantiems minties malda. Didelis šios vienuolės patyrimas, jos apdairumas ir nuolankumas, kai visą laiką ieškojo šviesos ir mokslo pas savo nuodėmklausius, padeda jai apie maldą kalbėti taip taikliai, kaip kartais nepajėgia ir labai mokyti dėl patirties stygiaus. Tai turėkit galvoj, kad čia yra oficialus dokumentas, kur iš konsultanto buvo prašoma nu ypatingai pastebėti kliaudas, blogus dalykus. Tai dabar pasižiūrėkit, koks himnas Teresiai iš inkvizitoriaus konsultant. Taigi, yra tik vienas dalykas, o va čia jis jau pradeda dirbti savo darbą. Yra tik vienas dalykas šioje knygoje, prie kurio yra pagrindo sustoti ir jį labai atidžiai ištirti. Joje daug apreiškimų ir regėjimų, kurių visada reikia labai bijoti. Ypač moterims, lengviau patikinčioms, kad tai ateina iš Dievo ir manančioms, kad tame slypi šventumas. Dabar žiūrėkit, čia yra turimi galvoje kai kurie apreiškimai apie konkrečius asmenis. Tai mes praeitose laidose truputėlį apie tai užsiminėm, gal ilgiau nesustojom, tai galite tiesiog sugrįžti ir paskaitykit pačios Teresės knygoje, gyvenimo knygoje. Pavyzdžiui, 38 skyriaus pabaiga, kur jinai kalba apie sielas, kurias matė išeinant iš skaistyklos. 16 amžiui buvo labai didelis susirūpinimas skaistykla ir tokiu asmeniniu žmogaus likimu, nes nu, žmogus jau keletą amžių buvo mokoma, va, ypač elgetaujančių ordinų, dominikonų ir pranciškonų, apie tai, kaip reikia puoselėti asmenišką ryšį su Kristumi. Bet matote, šitas mokymas turi ir tokią, nu kaip čia pasakius, ne tai, kad tamsėje pusė, bet tokia labiau gąsdinančią pusę. Nes iki tol, kol buvo daugiau mokoma tik tai, nu, apie paskutinį teismą, nu, tai ką tu įsivaizduoji, kad mes čia dabar visami neprisikeliam ir čia Dievo akivaizdoj stovim, bet kai tu šalia kitų tokių stovi, tokių pat kaip tu, tai tau tiesiog drąsiau. Bet dabar, kai kalbama apie asmeninį santykį su Dievu, tai tu supranti, kad tu ir Dievo teismą patirsi asmeniškai, kad tu vienas kaip pirštas turėsi stoti prieš Dievą, jo akivaizdoje. Ir būna labai labai baisu. Dėl to, nu, toks didžiulis, nu kartais net nesveikas susidomėjimas po mirtiniais reikalais. Kaip ten tam pragare, kaip ten toj skaistykloj, kaip ten tam rojui, va, kaip, kas ten su tuo teismu darosi. Tai va, tai čia sako, va tokie va apreiškimai, kaip Teresė 38 skyriaus pabaigo išdėjus, arba 40 skyriaus nuo 13 iki 16 poskyrio, kur kalba apie tam tikrus ordinus, ten kurių broliai ten turės daug kovoti su kardais ir panašiai, arba ten, kad baldakimas virš jų galvos ten pasirodė, kai ėjo komunijos. Nu, tarsi duodama suprast, kad jie yra Dievo maloniai. Tai tokius dalykus būdavo labai labai atsargiai žiūrima ir Teresė labiausiai nukentėjo vat, būtent dėl tokių konkrečių apreiškimų. Tai vat, dėl tokių daugiausiai ir perspėjama. Reiškia, kad manymas, kad vat, tame ir slypi šventumas, gauti vat, tokio tipo konkrečius apreiškimus. Čia dėl šito perspėja tėvas Baniesas. Toliau. Reiškia, žinoma, šventumas tame neslypi ir greičiau reikia tą laikyti pavojingais vargais, siekiantiems tobulumo, nes šėtonas paprastai apsimeta šviesos angelų ir apgauna smalses ir mažai nuolankės sielas, kaip nutiko mūsų laikais. Nes tikrai va tais laikais 16 amžiaus antroje pusėje buvo, va dėl to nesveiko susidomėjimo anapusybė, buvo labai daug perlenkimų. Ir netgi vienas gydytojas, toksai gydytojas Huartė, su H raide rašosi, Huartė, netgi parašė, nu, tokį kaip pirmąjį psichologijos vadovėlį, nu, tokį kaip perspėjimą apie, nu, nesveiką polinkį prie šitų dalykų. Jisai buvo Kryžiaus Jono amžininkas ir tuo pačiu metu gyveno Baesos mieste, kaip ir Kryžiaus Jonas, greičiausiai jie buvo pažįstami. Ir netgi, vat, ir gydytojas perspėjo dėl šitų dalykų. Iki tokio laipsnio buvo prieita. Va tas nesveikas susidomėjimas anapusybė. Tačiau vėlgi yra tam tikras panašumas su mūsų laikais. Nes matot, kai yra tokie kaip lūžio, labai didelių staigių permainų laikotarpiai, tai žmonės pasijunta ypatingai nesaugiai ir pradeda ieškoti tvirto pagrindo, nu kartais ten, kur jo nereikėtų ieškoti, kur yra tik apgavystė ir akių dūmimas. Bet čia vėl nukreipau į kitas lankas, grįžtu. Reiškia, kad šviesos angelų gali apsimesti demonas. Visgi iš to neturėtume išvesti bendros taisyklės, kad visi apreiškimai ir regėjimai kyla iš demono. Jeigu tai būtų, šventas Paulius nesakytų, kad šėtonas apsimeta šviesos angelu. Vadinasi, mums kartais apšviečia ir šviesos angelas. Šventieji ir šventosios patirdavo apreiškimų ir ne tik senovėje, bet taip pat ir naujaisiais laikais, kaip šventieji Dominikas, Pranciškus, Vincentas Fereras, Kotryna Sienietė, Gertrūda ir dar būtų galima išvardinti daug kitų. O dabar žiūrėkit. Dievo bažnyčia visada yra ir turi būti šventa iki laikų pabaigos. Ne tik dėl to, kad išpažįsta šventumą, bet ir todėl, kad joje esama teisių ir tobulų šventume. Turėkim tai galvoj. Vadinasi, nėra pagrindo užsimerkus pasmerkti ir užsipulti visus regėjimus ir apreiškimus, nes paprastai juos lydi didelis dorumas ir krikščioniškumas. Greičiau reikia laikytis to, ką apaštalas pasakė pirmojo laiško tesalonikiečiams 5 skyriuje. Negesinkite dvasios, neniekinkite pranašavimų, visą ištirkite ir kas gera, palaikykite. Susilaikykite nuo visokio blogio. Pasirėmęs šią ištrauką ir paskaitęs šventą Tomą Akvinietį, kiekvienas supras, kaip uoliai reikia ištirti tuos, kurie Dievo bažnyčioje atskleidžia kokią nors ypatingą dovaną. Žiūrėkit, o čia yra labai svarbu, čia yra apie sielos gydytojus. Tie, kurie atskleidžia kokią nors ypatingą dovaną. Kodėl taip svarbu juos ištirti? Ir sako, kad buvo labai svarbu iš tiesų, va tasai suspaudimas, kurį tas tyrimas atnešė šventiesiems, taip pačiai Teresėje Vilietė, Ignacui, Lojolai. Nes sako, kai tave va taip suspaudžia, tu privalai surasti pakankamai svarių proto argumentų, kaip sako apaštalas, kad tu paaiškintum savo vilties priežastį kitam. Tave priverčia, nes nu šiaip iš žmogaus tingumo, nu žinau ir žinau, nu kam čia dar kažką argumentuoti, aiškinti. Nu aš pasakiau ir taškas, klausykit manęs dabar. Ne, ne, tu turi argumentuotai paaiškinti. Ir va šitie steigėjai, jie buvo priversti įrodyti, kad nu tikrai jų žinia yra vertinga. Ir dėl to mes dabar turim va šitas geras knygas. Dėl to, kad jie buvo priversti jas parašyti, priversti paaiškinti savo vilties priežastį. Taigi, kodėl taip reikia uoliai ištirti tuos, kurie Dievo bažnyčioje skleidžia kokią nors ypatingą dovaną? Nes jinai gali artimui duoti naudos arba žalos. Ir todėl dėmesingi turi būti tyrėjai, kad neužgesintų Dievo dvasios užsidegimo geruosiuose, įdant kiti nepabūktų imtis tobulo krikščioniško gyvenimo pratybų. Ši moteris, kaip rodo jos pasakojimas, net jei kur nors ir apsigavo, pati mažų mažiausiai neapgaudinėja. Jinai taip nuoširdžiai kalba apie gerą ir blogą ir taip stengiasi pataikyti, kad neleidžia suabejoti savo gerą intenciją. Dėl to yra dar svarbiau tokių žmonių dvases ištirti, nes mūsų laikais būta šitiekos dorybės rūbų prisidengusių apgavikų, kad dar labiau reikia globoti turinčius ne tik dorybės rūbą, bet regis ir ją pačią. Nes tiesiog stebina, kaip labai džiaugiasi palaidi ir pasaulietiški žmonės, kai pamato, diskredituojant tuos, kurie atrodė dorybingi. Tam tikra prasme galima pasakyti apie tuos, kurie išgąsdina maldos ir tobulumo keliu einančias sielas, sakydami, kad jis pavojingas ir pilnas keistybių, ir kad šiame kelyje daugybė paklydo, ir kad saugiausias yra lygus bendras vieškelis. Šitoj vietoj Domingas Baniesas praktiškai cituoja Teresės 35 skyriaus 14-15 poskyrius, kur Teresė sako, nu demonas jau atrodo debesėliai dangui parodo, jei, ne iki tobulumo kelių, čia pavojinga, ar ne, gyvenkit pasaulyje, nelyskit į tuos dalykus. Tai va čia Domingas Banėsas palaiko Teresę. Reikia eiti tuo keliu. Reiškia, neklausykit tų gąsdintojų. Tobulumo kelias yra saugiausias. Yra saugiausias. Va tas siauras takas, tas tie siaurieji vartai, čia yra saugiausia. Ne tas platus vieškelis, kur minios eina. Tokie žodžiai, žinoma, nuliūdina norinčių sekti tobulųjų patarimais. Ai, čia kai juos gąsdina turi galvoj. Tai tuomet nuliūsta norintys sekti tobulųjų patarimais. Ir kiek įmanoma nuolat praktikuoti maldą su daugybė pasninkų, budėjimo naktų ir apsimarinimų. O kiti paviršutiniški įdingieji tuomet įsidrasina ir praranda dievo baimę, laikydami savo kelią saugesniu. Tai apgaulė, nes lygių ir saugių kelių jie vadina savąjį pažinimo stygių, kai neatsižvelgia, kokios prarajos ir pavojai tyko kelyje, kuriuo visi einame šitame pasaulyje. Jame nėra kitokio saugumo, tik pažinti kasdienius mūsų priešus ir nuolankiai šauktis dievo gailestingumo, jeigu nenorime pakliūti priešams nelaisvę. O kur dar sielos dievui taip primiktinai spaudžiant žengusios į tobulumo kelią? Jei priblėsus įkarščiui jos negali gauti vaisto, tuoj įpuola į kitą, nuodėmių kraštutinumą. Tokioms be galo būtina labai nepaliaujamai budėti ir melstis. Galų gale nėra ne vieno, kam drungnumas nebūtų pakenkęs. Te pasižiūri kiekvienas į savo vidų ir pamatys, kad tai tiesa. Tikrai tikiu, kad jeigu Dievas kurį laiką ir pakenčia drungnuosius, tai dėl uoliųjų maldų. Ir dabar žiūrėkit, va čia yra labai svarbus perspėjimas mums irgi, kad mes nereikalautumėm iš kitų žmonių, kad jie būtų angelai. Kad mes nekeltumėm į altorių žmonių, kurie nu dar nėra šventi. Žiūrėkit. Ta pasakiau, naip tol neragindamas tuoj skelbti šventais tuos, kuriuos manome einant kontempliacijos keliu. Nes tai dar vienas pasaulio kraštutinumas ir užslėptas dorybės persekiojimas. Greitai palaikyti šventais tuos, kas taip atrodo. Dabar žiūrėkit, kaip manote, kodėl bažnyčioje dabar vat pastaraisiais dešimtmečiais buvo tiek daug skandalų? Vadėl žmonių, kurie jau buvo dar gyvi būdami apsupti šventumo aureolės. O ir su kokiu trenksmu jie krito nuo altorių. Ir kiek žalos pridarė. Čia apie tai. Neskubėkime laikyti šventais. Ir pavyzdžiui, kiti, kurie buvo apsaugoti kaip šventoji Teresė iš Kalkutos, tai mes tą sužinojome tik tai paskaitę jos laiškus po jos mirties. Pasirodo paskutinius 20 metų išgyveno tokią tamsybę ir tokią tikėjimo naktį, kad jai net į galvą netėjo džiaugtis, kad čia dabar ir žiniasklaida ir visi čia prieš ją lenkėsi kaip prieš šventąją. Jinai pati viduje jautėsi tokia vargšė ir taip prispausta, kad buvo apsaugota, va tokiu, jinai buvo apsaugota skausmu. Bet čia vėl truputį nukrypstu, bet čia tegul būna mums čia perspėjimas, nereikalaukime šventumo, nekelkime kito žmogaus į altorius, kol jisai gyvas. Negalima, mes jį pastatom į labai didelį pavojų. Turėkim galvoj šitą, žiūrėkit. Juk šitaip darant, tie žmonės paskatinami puikuotis, o dorybė nepadaroma didelės garbės, greičiau jinai pastatomi pavojingą padėtį. Jeigu tie išliaupsintieji parpuls, nukentės geras dorybės vardas labiau nei tuomet, jei jie iš viso nebūtų buvę pagerbti. Todėl laikau demono gundymais taip aukštai iškelti šiame pasaulyje gyvenančiųjų šventumą. Turėti gerą nuomonę apie tarnaujančius Dievui yra labai teisinga. Tačiau visada turime matyti, kad jie, nors ir kokie geri, gyvena pavojuje. Ir kad mums nėra taip aiškiai atskleistas jų gerumas, jo galėtume tą tvirtinti, netgi dabarties akimirką. Nu ir čia jau dabar pereina prie išvados. Taigi, laikydamasis išdėsti to požiūrio, kurį laikau teisingu, tirdamas šios vienuolės pasakojimą apie jos maldą ir gyvenimą, visą laiką buvau atsargus ir niekas nepralenkė manęs nepatiklumu vertinant jos regėjimus ir apreiškimus. Nors ne tai buvo man vertinant jos dorumą ir gerus troškimus. Dabar žiūrėkit, štai ką jisai laiko šventumo ženklu, galimo šventumo ženklu, nes Teresė dar gyva, turėkit galvoj. Iš patirties gerai pažįstu jos tiesumą, klusnumą, atgailas, kantrybė ir atjauta ją persekiojantiems. Ta ir galima vertinti kaip patikimiausia tikros Dievo meilės ženklą, o ne regėjimus ir apreiškimus. Neniekinu ir jos apreiškimų ir regėjimų ir pagavų, netgi įtariu juos ateinant iš Dievo, kaip nutiko kitiems šventiesiems. Žiūrėkit, matot, kaip pripažįsta? Atsargiai, bet pripažįsta. Tačiau tokiu atveju visada yra saugiau toliau prisibijoti ir laikytis atsargumo. Jeigu atsiranda tikrumas, atsiveria galimybė velniui iššauti savo šūvius. Ir tada tai, kas anksčiau galbūt kilo iš dievo, jau ateis iš demono. Todėl sprendžiu, ir čia va jau ta oficialioji dalis, kad ši knyga nėra skirta duoti kiekvienam, o tik išsilavinusiems, patyrusiems ir krikščioniškų išvalgumu pasižymintiems žmonėms. Tai va, žiūrėkit, čia va taip užbaigė tėvas Domingas Baniesas šitą savo cenzūrą, nu ir paskui dar pratėsi. Jinai labai tinka tam tikslui, kuriam ir buvo parašyta, kad ši vienuolė praneštų apie savo sielą, turintiems jai vadovauti, įdant nebūtų apgauta. Dėl vieno dalyko esu tikras tiek, kiek žmogui tai įmanoma. Jinai nėra apgavikė, tad dėl savo atvirumo nusipelno būti visų palaikoma geruose savo užmojuose ir darbuose. Juk per pastaruosius 13 metų jinai įsteigė, man regis, net 12 basųjų karmeličių vienuolynų ir tokio griežtumo ir tobulumo, kad prilygsta patiems griežčiausiems ir tobuliausiems. Ta patikimai paliudys juos aplankiusiai, pavyzdžiui, Dominikonų provincijolas, šventosios teologijos magistras ir išvardina čia tokius labai rimtus oficialius dominikonus, kurie tyrė Teresės gyvenimą ir veikalus. Tai va, tai tokia yra tėvo Domingo Banieso cenzūra, kurios, kaip matote, jisai patarė neduoti šitos knygos skaityti kiekvienam, bet kitoje laidoje mes pasiklausysime Luiso de Leono, kuris jau Teresiai mirus ruošia jos raštų leidimą ir užtikrintai sako, visiems svarbu ir reikia šitą knygą skaityti ir paaiškina, kodėl. Tai va, tai šiandien užbaigėme šitą priedą skaityti tėvo Domingo Banieso cenzūrą. Ir, brangus klausytojai, primenu, kad jūs klausėtės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitėme jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais lietuviškai išleido katalikų pasaulio leidiniai. Šiandien su jumis buvau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Ir mes jau skaitėme tos knygos priedus. Kitoje laidoje mes jau užbaigsime šitą 2 metų projektą, šitą 2 metų skaitymą. Nu, tokiu labai gražiu Augustino Luiso de Leono laišką paskaitysime. Taigi, primenu, kad šios laidos, taip pat ankstesnių laidų, galite pasiklausyti Marijos Radio interneto svetainėje. Jos yra sudėtos rubrikoje Irkis į gilumą. Toje pačioje rubrikoje yra sudėtos ir kitos laidos, kitas ciklas, kurios irgi gyvenimo knyga, taip skyrius po skyriaus nuosekliai skaitė, brolis basasis karmelitas Jėzaus Jonas ir jų ordino pasauliečiai. Dalis jų laidų yra sudėta į rubriką Tikėjimo vartai. Tai tiek norėjau su jumis aptarti šiandien, na, o dabar su jumis atsisveikinu iki kitos laidos ir linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Su Dievu!